Agri magazín, zahrádkářská poradna.
Troufám si říci, že už tady máme jaro, příroda se probouzí a proto je nejvyšší čas začít pořádně pracovat na našich zahrádkách. Kde začít, tak o tom si dnes budu povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Pane Písaři, sluníčko nám svítí, sněženky už dokonce vyrostly a kvetou. S těma nic dělat nebudeme, takže kde na zahrádce začneme? Ve skleníku, v pařníku, anebo na trávníku?
No tak ještě než se do toho pustíme, když jsme tady probrali, co kvete, nekvete, tak já bych chtěl říct, že třeba takový vilín, tak ten už nám dokvetl. Teďko se nám pomalinku chystají třeba dříny, bude nám kvést líkovec, rané druhy pěništníků, rododendronů, tak už nám začínají také nakvétat. A pak zatím budou pokračovat takové ty stálice, jako třeba zlatice a tak dále, takže to jaro už je v podstatě na spadnutí. Některé ovocné stromy už taky jakoby začnou za chvíličku nalévat. A to je takový signál, že je správný čas na té zahrádce začít jako něco dělat. Jo? To není tak, jako že je první den sluníčko a máme takové ty roupy, jako že bychom se do toho pustili, ale teď už ten správný čas na to, aby jsme něco udělali, máme. Třeba jenom pro zajímavost, taková vinná réva by měla být pomalinku už ostříhaná a vlastně takový jako deadline konečný pro tu vinnou révu, tak je takzvaně na Josefa. Ty práce na té zahrádce jsou, posledně jsme si říkali o řezu stromů, řezu keřů a tak, a dneska bychom se teda podívali na to, jak hnojit, prostě připravit a tyhle ty věci.
Pojďme tedy do pařníků a skleníků.
Pařníky, skleníky tam vysazujeme úplně nejdřív. Ono dneska už málo kdo má teplý nebo topený skleník, to už se dneska moc často nevidí, takže budeme předpokládat, že jsou to teda skleníky studené bez nějakého přídavného vytápění, to znamená to, co zvládne sluníčko. A každopádně, pokud bychom je měli připravit, tak teď je ta správná chvíle. Skleníky, pařníky po zimě bývají suché, o toto pořádně prolí. A bylo by ještě vhodné třeba ten skleník nějakým způsobem vydezinfikovat. Samozřejmě nabízí se možnosti typu sedný knot a tak, to jako můžeme udělat. Můžeme dezinfekcí vystříkat ty skla, tu konstrukci toho skleníku. A co se půdy týká, tak takový jakoby nejspolehlivější způsob, alespoň pro mě, nejjednodušší, tak je vzít dusíkaté vápno, do toho skleníku jej zarýt, pořádně to v podstatě prolít vodou a ten povrch toho skleníku přikrýt nějakou prostě plachtou, něčím jakoby neprodyšným, ono nám tam dojde krásně vlastně k vyčištění a ty choroby a škůdci, tak to vápno zahubí a zůstane nám tam potom jenom použitelná živina.
A co přihnojit ještě před tím posypáním dusíkatým vápnem, například klasickou chlévskou mrvou?
No tak samozřejmě, pokud chceme použít hnůj ve skleníku, tak je to skvělé. Dokonce dříve se to dělalo tak, že se ten skleník vybral až do mrtě, tam jako nezůstal vůbec nic. A podle toho, jestli jste třeba ten skleník chtěli mít teplý, poloteplý nebo studený, tak vysokou vrstvu hnoje jste navezli. To znamená třeba do pařeniš nebo do skleníků, které nebyly vytápěné a chtěli jste tam mít salát třeba už někdy v lednu, tak aby v únoru byl hotov, tak se naváželo 50 až 80 cm hnoje a na to se dávalo 20 až 30 cm toho pěstebního substrátu. No ten hnoj, jak se rozkládal, tak ten skleník dokázal krásně vytopit. Takhle naši dědečkové babičky pěstovali zeleninu bez všech možných technických vymožeností. Ale samozřejmě, komu by se dneska do skleníku chtělo kopat metr hlubokou díru a navážet tam 80 cm hnoje, když si v hypermarketu ten salát koupíme za 20, jo? Takže to už se dneska moc nedělá. A pokud bychom ten hnůj chtěli dát a chtěli bychom ho dát jenom na přihnojení, tak většinou se dneska používá granulovaný, že s tím snaží manipulace, že jo? Asi těžko někdo otevře kufr od nového auta a naháže si tam prostě jakoby pár lopat nebo vidlí hnoje. Že většinou používáme ty granuláty a tam je důležité, že granulát toho hnoje nám působí jako hnojivo. Už tam není teda kvůli tomu topení. Dává se ho tam výrazně menší množství a do té půdy se zarývá.
Tady s předstihem, aby se pořádně rozložil?
Samozřejmě, aby ta půda se vyhnojila, aby se připravila jakoby na ty rostlinky, takže každopádně u těch skleníků, možná někdo má pařeniště, ale už se to moc často jakoby nevidí, tak je důležité teda ta dezinfekce, pořádně tu půdu prolít a připravit na to pěstování. Do toho skleníku už dáváme něco většinou, třeba nějaká polovina března, konec března, už začínáme jakoby sázat, aby nám to pěkně rostlo, takže teď je správná chvíle na tu přípravu.
A možná na řetkvičky.
Možná na řetvičky, ano, zrovna tak můžeme připravit tu venkovní zahrádku. Jo? Tak my jsme pravděpodobně rili na podzim, nebo někdo to bude dohánět ještě teď, takže i tu vlastně venkovní užitkovou zahradu už můžeme začít nějakým způsobem obhospodařovávat.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Za sebou máme už pařníky a skleníky, takže na té venkovní zahradě zrýt záhonky, pohnojit, možná také použít to dusíkaté vápno jako dezinfekci.
Tak dezinfekce je určitě důležitá a je tady jedna věc, kterou jakoby většina zahrádkářů dělá a je to jakoby chyba a opakovaná chyba. Neměli byste pěstovat jednu plodinu na stejném místě. Protože pokud tam ta plodina byla minulý rok, tak je pravděpodobné, že jsou tam nějaké choroby, škůdci prostě na tom místě a tak. A když tam dáte tu plodinu znovu na to samé místo, tak je velmi pravděpodobné, že se vám do toho ten škůdce nebo ta choroba pustí znovu. To znamená, za jednak bychom měli střídat ty místa, kde ty rostliny pěstujeme. Za druhé bychom něco měli o tom pěstování vědět, měli bychom vědět, která zelenina třeba vyžaduje velké vyhnojení, která to třeba nemá ráda. Pro zajímavost, jestli aktivně pohnojíte hnojem záhony, zarijete to a pak tam dáte mrkev, tak si můžete být jistí, že bude prostě červivá. To znamená, jsou tam jakoby nějaká jakoby specifika. Samozřejmě dobrá ta dezinfekce. Ideální je třeba právě to dusíkatý vápno, jo? Protože zarijete, teďko to jde, půda rozmrzla, tak to je tak jako nejvyšší čas to udělat. Pořádně prolijete, hodíte přes to nějakou plachtu nebo něco a ono vlastně z toho dusíkatého vápna tak se uvolňuje plyn, který to kompletně vydezinfikuje a ten zbytek potom dusíkatém vápnu, který tam je, tak ty rostliny využijí jako živiny. Takže to je třeba skvělý způsob, jak dezinfikovat.
Potom prolití a přikrytí 14 dnů, 3 týdny?
Tak 14 dnů až 3 týdny a pozor, ono by to mělo být přikrytý nějaký, já jen třeba týden, 10 dnů, 14 dnů, pak byste to měli odkrýt a ještě potřebujete nechat tu půdu vyvětrat. Protože vy, kdybyste tam aktivně začali něco sázet, ale to nebudete, to by vám to zase jako zmrzlo. Takže jako vím, že naši posluchači tuto chybu neudělají, ale jenom pro jistotu, kdyby to bylo v tom skleníku, to znamená odkryjete, a jdete sázet hurá, tak za jednak se lehce přiotrávíte, možná, a za druhé ten zbytek po tom dezinfekčním procesu vám ty sazenice třeba ještě poškodí nebo zabije, takže je potřeba tu půdu nechat vyvětrat.
Dobře, máme vyvětráno, budeme přihnojovat také granulovaným hnojem, anebo použijeme nějaké hnojivo, které se postupně uvolňuje?
Takhle, já bych na těch užitkových zahrádkách viděl raději organická hnojiva, protože tam nejde samozřejmě o to do té půdy dostat jenom živiny, ale ono jde i o to, aby jsme v té půdě udrželi určitý obsah nebo určitý podíl humusu. A ten humus potom v té půdě dělá to, že nám pomáhá zadržet vodu a jakoby obecně zlepšuje kvality té půdy. Když do té zahrádky budeme dlouhodobě sypat jenom minerální hnojiva, nějaké granuláty a tak dál, tak je dost dobře možné, že se nám ten podíl toho humusu sníží a pak se to projevuje třeba tak, že zajednak se z té půdy rychleji vyplavují živiny. Ta půda rychleji vysychá a prostě poznáte to, že tím rostem se tam tak jakoby líbit nebude. Takže já na té užitkové zahrádce tak doporučuji spíše ty organická hnojiva a když už používáte ta minerální používat v nějaké jako rozumné míře. Ještě bych rád upozornil na jednu záležitost. Samozřejmě dneska je moderní a takzvané kompostování, takže dneska jakoby skoro každý má doma kompostér. Bohužel většina z těch kompostérů to jsou takové ty plastové boxy. Ve výsledku kompostéry nejsou. Je to jakoby nějaké místo, kde nám ty rostlinné zbytky jenom schní a zetlejí. A pokud tam teda při tom kompostování nedochází k tomu procesu správnému a není tam ta teplota, která ve správném kompostu je třeba 60 až 70 stupňů Celsia, vy tu hmotu chcete na té zahrádce použít, tak ono to sice vypadá pěkně, ale je to plné plísní, chorob, škůdců, který jsou tam připravený semen, plevele a tak. Takže pokud takzvaně kompostujete v těch plastových boxech, tak bych jako na to byl ještě opatrný, protože ta hmota, o které si myslíte, že je hnojivo, že v té zahrádce krásně použijete, může udělat to, že budete jakoby plít a plít a plít a plít a stříkat a ošetřovat a stříkat a ošetřovat, až z toho budete smutní. Takže na to bych chtěl upozornit. Pozor na to. A jinak asi můžeme říci, že si můžeme přát, aby ty rostlinky a kytičky prostě letos pěkně rostly.
Tomu věřím, ale já bych ještě se zeptal na ohrazování záhonků. Prodávají se nejrůznější ohradníky. Zamezí to potom třeba tomu, aby nám tam lezli škůdci? slimáci a podobně. Ocelové zábrany, ocelové pásky už se dělají i umělohmotné.
Tak ta umělá hmota je sice jako fajn, akorát toho slimáka to prostě neodradí, jo. To si řekněme jako otevřeně. Takže tam je dobrý, když to třeba má nějaké schopnosti vytvářet galvanický článek, to se tím slimákům jako nelíbí, takže pak to jakoby nějaký smysl má. A smysl má třeba ještě zejména třeba na vyvýšených záhonech dělat to, že ty plodiny potom schováte pod nějakou netkanou textilí nebo třeba pod nějakou sítku, protože celá řada těch škuců tak mají nějaká vývojová stádia. Někteří škuci nalítávají na ty rostliny, které již rostou, a pak třeba kladou vajíčka, zavrtávají, okusují. Takže tam má potom smysl i ta ochrana té zeleniny zhora třeba nějakou netkanou textilí sítí nebo něčím takovým.
Řekl plzeňský zahradník Přemysl Písař. Díky za rady a za 14 dnů naslyšenou, ať nám to roste.
Mějte se krásně.
Hobby magazín zaujalo nás.
Nanomateriály jsme před 14 dny probírali s Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení. A v těch nanomateriálech budeme dnes pokračovat, protože jsou i takzvané nanoroušky, které by nás měly chránit proti covidu, a také nanorespirátory. Takže jak to s těmi nanolátkami je, pane Sisle?
Dobrý večer, pane redaktore.
Dobrý večer.
Já se asi nemůžu úplně vyjadřovat k nanorouškám a nanorespirátorům, protože nejsem lékař ani epidemiolog, ale můžeme si shrnout takové ty obecné poznatky, které vůči nanomateriálům existují a jsou známy v rámci vědeckého výzkumu.
Co to nano je? Je to hodně malé, že?
To slovo nano pochází z řeckého základu. Dalo by se říct, že označuje malost. V některých pramenech je překládáno jako trpaslík. Aby jsme měli nějakou představu, tak si můžeme říct, že proteinová molekula má velikost asi 5 nanometrů, červená krvinka má velikost 7000 nanometrů a lidský vlas má šířku 80 000 nanometrů. Nanometr, ta jednotka velikosti nanočástic, označuje miliardtinu metru. Porovnejme třeba fotbalový míč vůči velikosti naší planety.
Tak to je dobré přirovnání, ale z čeho se ty nanomateriály vyrábí?
Nanomateriály, respektive nanočástice, jsou pouze zmenšené částice nám známých chemických látek, takže takový ten základ, který je nejrozšířenější, je nanostříbro, oxid titančitý a další látky. Je to opravdu v té velikosti a hrozně zajímavé na tom je, že pakliže máme nanovelikost dané látky, kterou známe, tak má třeba úplně jiné vlastnosti, než jak jsme zvyklí. Představte si, že nanočástice keramiky je třeba ohebná.
No vidíte. Tak to jsem netušil, to by mohlo být docela zajímavé jako stavební prvek.
Tam je zajímavé to, že nanočástice mají vlastně v té nanoformě úplně jiné vlastnosti, než jak jsme zvyklí na tu normální molekulární velikost, nebo makromolekulární.
Pravověrní kuřáci ví, že když kouří cigarety s filtrem, tak vedle kouře vdechují i malilinké částice právě filtru, který filtruje kouř. Tyto částice se zasekávají do plicních sklípků a můžeme říci, že to je na tom kouření ta trvalá hodnota. Dehet vykašleme, ale ty mikroskopické částice filtru cigarety nám zůstanou v plicích až do smrti a nerozloží se. Jak je to s těmi nanočásticemi? Ty vdechujeme, vidět je nemůžeme?
Nanočástice právě tu svojí velikostí mají obrovské riziko v tom, že prochází buněčnou strukturou. Podle německé spotřebitelské organizace Stiftung Warentest, ale tu největší problematiku nebo to největší množství nanočástic my prakticky vdechneme. To je ten problém a právě tím, že my vdechneme nanočástici a ona je tak malinká, že je schopná projít buněčnou strukturou, tak se nám dostává do krevního řečiště i do mozku. Tam pak existují různé výzkumy, které dnes již říkají, že tato nespecifická cesta nanočástic s naším tělem má velká zdravotní rizika.
Nemůžeme soudit, co všechno s námi udělají nanoroušky se stříbrem, ale nanomateriály a stříbro, to mi tak nějak nejde do hlavy.
Nanomateriály a nanostříbro jdou ruku v ruce, protože pakliže se bavíme o nanočásticech, které jsou nejvíce využívány v rámci i lékařského odvětví, tak je to oxid křemičitý, oxid titančitý, oxid zinečnatý a právě nanostříbro. Stříbro, tak jak ho známe, bylo před objevem penicilínu velmi používáno v rámci antibakteriální ochrany. A stříbro opravdu nějaké prokazatelné účinky má, je to dokázané a víme to. Problém toho nanostříbra, těch částic malých, nebo dnes je prodáván v lékárnách jako koloidní stříbro, je právě ten, že biocidní účinek stříbra je moc dobře znám. Studie nám ukazují, že nanostříbro má účinek ve zvýšené míře v rámci boje s bakteriemi. Na druhou stranu existují studie, kdy vlastně u potkanů po požití nanostříbra došlo k zánětlivým procesům na plicích a došlo i k poškození jako orgánů. Tam bychom se měli ptát na to, zdali experimenty, které byly provedeny na úrovni buněčních experimentů v různých výzkumných ústavech, zatím pouze na zvířatech, jsou dostatečně prokazatelné s účinkem na člověka. A to je to, před čím jsme několikrát varovali, dnešní materiály, a týká se to i stavebnictví, nejsou dlouhodobě prozkoumané a nemůžeme vyloučit jejich vliv, negativní vliv na naše zdraví, protože podívejme se na to, že vlastně použití stříbra, respektive koloidního stříbra pro vnitřní účely je zakázané v Evropské unii od roku 2008 a vyhláškou ministerstva vnitra od roku 2010 v České republice.
Hobby magazín. Ptáte se? Odpovídáme.
Vaše dopisy ani dotazy v koši nekončí, vážení posluchači. Před časem jsme s Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení odpovídali na dotaz jedné naší posluchačky, která měla problémy s novým oknem. Bydlí v domku, to okno je, dá se říci, na chodbě, žije tam sama, na chodbě většinou netopí, málo větrá, a proto se jí u dobře nainstalovaného okna vyskytla plíseň. Poradili jsme, jak ji zlikvidovat, ale teď přejdeme k druhému dotazu, protože nám přišly fotografie od této naší paní posluchačky a tam už plíseň přímo kvete na zdech. Je to tak?
Je to tak, jak se můžeme podívat na tu fotografii, pane redaktore. Naši posluchači bohužel ne, tak to už je markantní výskyt nebo výsev černé plísně.
On je to takový spíš brutální obraz.
Velmi abstraktní, ale humor stranou, tady už dochází k tomu, že je poškozena nejen budova. Ekonomické náklady na sanaci budou obrovské, ale výsev plísně v takovémto množství, tak jak nám ho posluchačka zaslala, to ohrožuje opravdu naše zdraví, protože my se vždycky bavíme o tom, že je důležité větrat a pak je důležité, jak moc naše tělo nebo náš organismus vystavujeme působení škodlivých látek. A pak, že se bavíme o tom, že jsme začínali jedním oknem na chodbě a dnes jsme objevili, že i ve zbylých prostorách toho domu plísně jsou velmi rozšířené, tak se dostáváme k tomu, že ta dlouhodobá expozice může mít fatální důsledky na zdraví naší posluchačky.
A jak ta vlhkost vznikla? Zatékáním, špatnou izolací, špatnou omítkou vnější?
Tady se jedná, už jsme to říkali našim posluchačům, o starší vilovou zástavbu. V 70. nebo v půlce 80. let tam byly měněny okna a tam si myslím, že v rámci toho, jak fungovalo socialistické zásobování, tak nebyly dodrženy ty velikosti oken, tak se různě dozdívalo, vznikly nám tam tepelné mosty a to je cesta do pekla právě v oblastech tepelných mostů nebo v nevětraných místech nebo třeba za nábytkovými stěnami. Tam nám nejvíce vznikají plísně z toho důvodu, že tam je právě tepelný most, ochlazuje se nám tam vzduch, nedokážeme tam dát nebo dodat teplo a proto nám to tam takhle kvete. Tady v tom případě je to právě i, nechci to říct úplně, ale tou ekonomickou situací, kdy jako jeden člověk udržovat prvorepublikovou vilu, je hezké jí vlastnit, ale nese to sebou určitá specifika, to, že bohužel nemohu vytápět 7 místností, když žiju ve dvou, to vede k tomu, co vidíme.
Takže naši paní posluchačku čeká skopání omítky, nějaké sanační práce a hlavně nějaké proměření celého objektu, kde ty teplné mosty jsou a začít pracovat na jejich odstranění.
Tak já si myslím, že teďka naše posluchačka si myslí, že přijde jaro, otevře okna do kořán a přijde přece jenom trochu tepla, jako všechno se to zastaví, bohužel ten teplý vzduch je mnohdy vlhčí než ten suchý, takže tam nedojde k tomu, že by ta plíseň zmizela. Ne, tady v tom množství, které zde máme, ani to už rozhodně není na použití nějaké sanační omítky nebo na takové ty triky, které jsme si říkali, použijeme peroxid, nebo jak jsme se před chvilinkou bavili o nanostříbru, tohle je typický, nebo někdy pomůže koloidní stříbro, já bych ho necpal do našich dýchacích cest, ale možná by se jim natřel výsev plísně. Tohle je opravdu o sanačních pracích, rozsáhlých sanačních pracích, zde už půjdeme opravdu do omítky a bude to vyžadovat investici násobně vyšší tomu, než co jsme ušetřili, v dobré víře.
Věřím tomu, že spousta posluchačů má doma barometr a ten barometr většinou mívá také vlhkoměr a teploměr. Takže připomeňme, jaká vlhkost by měla být v našich bytech, domech?
Nesmíme jít ani jedním extrémem, pakliže máme suchý vzduch, extrémně suchý vzduch, tak nás vlastně nutí kašlat, vysušuje nám sliznice a ten extrémně vlhký vzduch, ten nám zase přivádí další zdravotní problémy. Jedním z nich je pak výskyt plísní, které nám můžou vést až ke zmetání plodu, k degenerativním změnám, chronickým onemocněním plísních cest. Ten suchý vzduch, říkáme, ten má zhruba 40% vzdušné vlhkosti, vlhký vzduch je všechno nad 60%. Ideálním prostředím, tak aby nám nerostly plísně, je zhruba vlhkost okolo 50-55%. Je to vždycky závislé od místnosti, o které se bavíme. Je tam i důležité jedno hlediska, to je větrání. Že? Jinou vlhkost máme v obývacím pokoji, který průběžně procházíme, moc se tam nezdržujeme, jiná vlhkost bude v kuchyni nebo v koupelně, kde prostě vytváříme páry. Přiznejme si, že my sami vlastně vytvoříme dost velkou vlhkost jenom tím, jak se potíme.
Já se potím teď dost, zvláště když jdu třeba nakupovat v roušce. Vydržím 10 minut a na rozdíl od suchého vzduchu já kašlu z té vlhké roušky. Rozkašlu se většinou při příchodu pokladna.
To je právě tím, že za tou ochranou dýchacích cest je ta vlhkost daleko vyšší, než je náš organismus zvyklý tady v tom podnebném pásu, ve kterém žijeme. A vy tam najednou máte vlhkost někde na rozhraní 70-80%. Rozhodně to není dobré dělat to dlouhodobě.
Řekl Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení. Já doufám, že jsme zodpověděli vše, co jsme měli. Pokud budete mít, vážení posluchači, jakýkoliv dotaz, připomínku, Institut zdravého bydlení, všechno dohromady, malá písmenka, bezdiakritiky.cz. Je to tak?
Je to tak a děkuji.
Hobby magazín Náš tip.
Když jsem si domlouval natáčení se známým plzeňským cyklistou Antonínem Bartoníčkem, netušil jsem, že budou opatření taková, jaká jsou. Takže na kolech svým způsobem můžeme jezdit kolem komína, ale to ještě dnes rozebereme. Navíc právě na sklonku týdne mají být nízké teploty, takže na kolo nás asi nikdo nedostane a v případě, že bychom měli jezdit na kole v respirátoru, tak to asi neudýcháme. Proto se soustřeďme na údržbu. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Pane Bartoníčku, teď máme i dost času, jsme zavření doma, můžeme najít někde v kočárkárně kolo, podívat se, jestli ještě je celé a začít s jeho údržbou na jaro, až nebudeme muset nosit roušky a respirátory a pořádně si zajezdit. Kde začít?
Tak já si myslím, že už chvilinku vedro bylo, takže jsme se s kolem určitě seznámili, že jsme kolo z té kočárkovny vyndali nebo tam, kde jsme ho měli uskladněný a předpokládám, že jsme si provedli takovou první prohlídku, kterou si můžeme udělat sami. To znamená, že se musíme podívat, jestli nám na to kole nechybí nějaký díly, že by si to třeba soused půjčil, něco z brzdy, my bychom se to potom rozjeli, zjistili jsme, že vlastně tam brzdu nemáme, takže si to prohlídnout sám, podívat se na pneumatiky, který musí být správně dohuštěný a jestli to celou zimu stálo na prázdné pneumatice bez vzduchu, tak by mohla třeba ta pneumatika spuchřet. Takže se na tohleto podívám. Podívám se taky na rávky, jestli nemám rávek probržděný. Podívám se, jestli mám namazaný řetěz. A podle mě ho nejlepší je si vzít košťátko vodu a to kolo pomaličku umývat a dívat se na to, jestli někde není nějaká prasklina. Takže to jsou takové základní věci, které já si můžu udělat na tom kole sám.
Ložiska na kolech jsou většinou samomazná, co na kole přimáznout, aby nám jelo lépe, aby jsme nemuseli věnovat tolik energie té rychlosti.
Tak hlavně musím přimáznout svoje nohy, protože ty jsou důležitý, protože si mi trošku kolo drhne, tak to tak zase nevylepším. To vylepší závodníci na Tour de France, kde se hraje o vteřiny, ale tady na té mojí výšce samozřejmě je to velice důležitý, protože jestli se mi zadře ložisko, já na tom jezdím, tak si potom zničím celou tu nábu, takže se podívám, jestli se teda ty kola správně točí a jediný, co na tom kole já můžu mazat, tak je v podstatě řetěz.
A ten řetěz se také může vytáhnout.
Tak to už je potom druhá věc, že bych se měl obrátit s tou druhou takovou kontrolou na servis, protože servis je vybavený speciálním nářadím třeba na změření toho řetězu, po případě ho teda je schopný okamžitě vyměnit. A potom spousta kol už má brzdy kotoučový, to znamená, buď jsou teda hydraulický nebo jsou mechanický a je potřeba se podívat na ty destičky, podívat se na kotouč, jestli není moc vybržděnej. A samozřejmě, kdo má hydraulický brzdy, si musí uvědomit, že jednou za rok minimálně by měl tu kapalinu, tu náplň teda v tom vyměnit. A to se může dělat jenom v tom odborném servisu.
Co se stane, když ji nevyměním? Na autě se také nemění každý rok, pokud nejezdím do nějakého autorizovaného servisu.
No tak pokud to neuděláte, tak samozřejmě, že to nějakou dobu vydrží, ale ono se potom do toho dostává taková mikronečistota, mikrovlhkost a ten vnitřek jakoby se z toho stane sůl, zacpou se mi nahoře ty kanálky a musím říct, že ta oprava je potom velmi, velmi drahá. A bohužel už je to na tom světě tak, že ta oprava brz třeba stojí 2000 a vy si za 1500 koupíte nový, takže já tam ty vemu a vyhodím a vy si vezmete nový brzdy. Takový je systém.
U kola je také důležitý poses. Poradí mi někdo, jak správně sedět, když mě bude bolet zadní část těla?
No tak zadní část těla vás bude bolet, ať vám udělají posed správnej nebo neudělají, protože to vím velice dobře z doby, kdy jsme závodili, že pro mě vždycky těch prvních 14 dní bylo strašných, než se mi ta zadní část otlačila a to samozřejmě, že čeká každýho, kdo na to kolo teďka sedne, že si musí ta zadní část na to zvyknout, na to sedlo a nepomůže tomu, jestli si dám široký sedlo nebo úzký sedlo nebo měkký sedlo. Prostě ta bolest tam je a ta se musí vysedět.
Já jsem právě viděl spoustu kol se sedačkami, které sedlo vůbec nepřipomínají a lidi na nich jezdí, takže to jsou nějaké sportovní sedačky?
No to sportovní sedačky nejsou, já se taky kolikrát divím, co ty lidi na tom kole mají, ale asi jim to vyhovuje, no, takže já mu můžu maximálně poradit. A k tomu posedu, co jste říkal, po těchto linkách se to nedá říct, samozřejmě je lepší zajít do nějakého servisu, kde jsou určitě kluci, kteří na kolech jezdili a s posedem oni poradí, aby to bylo správně, anebo když potom pojedu na výšku někde, tak určitě jedu s někým, kdo je třeba zkušenější, tak se na mě podívá a uvidí, že mám třeba sedlo nízko, nebo bych ho potřeboval dopředu, dozadu. Je to otázka jenom prostě se někoho zeptat, pokud si nejsem jistý.
Elektrokola si získávají stále více příznivců. U toho elektrokola bude asi údržba stejná jako u toho normálního, ale co baterie, elektrický pohon?
Tak u toho kola elektro je v podstatě trošku větší ještě nárok na řetěz a je tam trošku větší nárok na ty brzdy, protože to kolo je okolo 20 kg a samozřejmě, když brzdím, tak ten nápor na ty brzdy je velký. Nápor na ten řetěz, když jedu do velkého stoupání, pomáhá mi ten elektro, je taky veliký, takže to jsou dvě věci, které jsou opravdu hodně namáhané a potřebují větší servis než na normálním kole. A co se týče té baterie, tak samozřejmě i ta baterie, pokud jsem se o ní dobře staral přes tu zimu, že minimálně jednou, dvakrát za tu zimu a měl jsem ji správně uskladněnou, jsem tu baterii dobil, tak teďka samozřejmě nemám žádný problém, baterii dobiju a můžu se vydat na trasu.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
O kolech a elektrokolech si dnes povídám s plzeňským cyklistou Antonínem Bartoníčkem. Už jsme probrali takovou tu základní údržbu. Teď je doba taková, jaká je. Když budu chtít opravit auto, musím zavolat do servisu, domluvit si čas, přijít k servisu, přijde mechanik, já mu dám klíčky, on s autem odjede a až bude oprava hotová, tak mi zavolá a pak to nějak zaplatím. U kol to bude asi stejné, takže do servisu nemůžeme. Můžeme? Tady na kole ven? Asi jenom kolem komína.
No tak můžeme se pohybovat, jako já když půjdu u nás na vesnici běhat, tak můžu běžet jenom v katastru té vesnice. Samozřejmě je to stejný na těch kolech a co se týče toho servisu, tak pokud tady je zvonek, zazvoníte, mechanik si pro to kolo přijde, dávám potom k tomu ten dokument, že jste ho tam odevzdali a kolo opraví, pak si pro něj přijdete a všechno se tady bude vlastně dít před tou dílnou, stejně asi jako s těma autama.
To je to samé, jako když si objednám něco přes internet, anebo se domluvím s tím servisem, oni to objednají a vydají mi ten díl přes okénko.
No je to přesně tak, jako je potřeba, aby jsme si zachovali tak nějak trošku ten sportovní život a samozřejmě, že kdyby jsem píchnul kolo, tak budu čekat ještě teďka 14 dní nebo 3 neděle na to, až půjdu moc si to kolo opravit, tak si to objednám přes internetu duši si vyměním, kolo nafouknu a zase jsem pojízdnej, aspoň teda v tom okrese, v tom katastru, kde to je povolený.
Já dnes jezdím od rána, byla mlha a špatná viditelnost, takže cyklisté by se na tu mlhu, až se situace rozvolní, také mohli připravit svítit a neoslňovat.
To jsem trošičku opomněl na tom začátku, co si můžu dělat sám. Samozřejmě to osvětlení vepředu, vzadu si musím zkontrolovat, protože přes tu zimu třeba jsem nevyndal ty baterky a baterky došly a já potom se rozjedu, vrátím se trošku za tmy, nebudu vidět. Tak to je velice důležitý. Je velice, velice důležitý, aby to osvětlení bylo správné vepředu, vzadu. Musím si taky vepředu dát pozor, já když jedu kolikrát autem, jede proti mě cyklista, tak to osvětlení už je tak ostrý, že i mě v tom autě oslňuje, takže i na tohle by si cyklisti měli dát pozor. A pak je spousta reflexních prvků, které se dají nacvakat do drátu, dají se dát na kolo. Čím víc toho je, víc budu vidět a víc budu v jakýmsi bezpečí.
Když jsme u toho osvětlení zepředu, většinou se teď používají LEDková světla a ty jsou hodně jedovatá. U auta je norma, jak se řídit přední světlomety, ale jak je to u kola? Naklopit to světlo spíš jako níž?
Tak samozřejmě, že si to naklopím tak, abych viděl, proto tam to světlo mám, abych, když jedu úplně ve tmě, abych viděl, že nenajdu do nějaké překážky. A samozřejmě, že pokud jedu proti autu a mám to hodně nahoru, tak asi to auto trošičku osilňuju. Takže tak nějak přiměřeně si to sklopit, to není jako u toho auta, že to je přesně daný na tu vejšku. Prostě trošku ho budu mít víc sklopený, nebudu svítit přímo do toho čelního skla auta.
Kola už nemají dynama, většinou používají baterie na to osvětlení přední a zadní. To se asi už vyplatí koupit si akumulátory a mám klid.
No tak samozřejmě je to všechno o financích dneska, ale ty spotřeby v těch baterkách jsou tak malý. I ta baterie, která se do toho osvětlení dává, vydrží hodně, hodně dlouho.
Vy, když jezdíte na kole, třeba jenom kolem komína, máte přilbu?
Tak já bych se bez přilby nehnul. Víte, já tady jedu třeba odevzdat balíček na poštu, jedu na skladací kole a je to tady 700 metrů, jedu bez helmy, mám velice, velice nepříjemný pocit. Protože já, když na kolo sednu, tak jedu jenom s helmou. Bez helmy nevjedu. Vímte si, jaký je dneska provoz a jaký ještě bude velký provoz, protože cyklistika jde hodně, hodně nahoru teďka. A na těch stezkách pro cyklisty, když se potkají dva, který to skoro moc neumí a prudce zabrzdí, srazí se, tak první, co se srazí, tak se srazí hlavama. A těch úrazů té hlavy je hodně a lidi už si na to zvykli, už to vidím, že s helmama jezdí. Já bych bez helmy nevyjel, já bych to zavedl, aby to bylo i dokonce povinný.
Na motorku jsou speciální boty, jsou také speciální boty na kola?
Jsou speciální boty, protože jsou speciální šlapky a jsou potom ty pedály normální, nebo jsou ty našlapný a jsou pedály, jsou boty i kotníkový do té zimy, takže tam jsou samozřejmě a je to všechno podle výběru a podle ceny.
A dá se v nich potom chodit, když třeba pojedu na nějaký výlet, budu se chtít podívat na hrad, na zámek, nebude to jako s pracovními botami s ocelovou špičkou?
Ne, ty jsou udělaný tak, že prostě i přesto, že to je ta nášlapný pedál, tak se v tom dá krásně chodit. Takže i na tu prohlídku hradu a nebo něčeho naprosto v pohodě.
Zmínili jsme reflexní prvky, přilbu, osvětlení. Teď se podívejme ještě na vybavení kola, když pojedeme někam na další výlet. Lepidlo asi na duši? Možná nějaký klíč?
Tak já vozím takové základní věci, mám takovou tu brašničku, mám v tom lepidlo, mám v tom náhradní duši, 50 korunů, když bych někde potřeboval zastavit něco si koupit a samozřejmě, že k tomu musí mít pumpičku. Pumpička musí odpovídat taky ventilku, který na tom kole má, jestli je to ten normální nebo autoventilek. Potom, když teda tu duši si vyměním, tak bych potřeboval to samozřejmě dofouknout. Takže to je takový základní vybavení, který já vozím a naprosto bezpečně mi to vždycky všude stačilo.